Luisa Villalta foi poeta, dramaturga, ensaísta e tradutora, pero tamén profesora de música profesional. Naceu no 57 na Coruña e compaxinou os seus estudos de filoloxía cos do título de violín. O seu violino chegou a tocar en dúas orquestras en un grupo folk escaino. Con todo, a súa carreira orientouse á docencia e foi en Ferrol Oleiros Esada profesora das que deixan pegada en alumnos como Manuel, falaba así no documental A Rebelión da Palabra.
Con ese vocación profunda, ¿no? por transmitirnos amor por la lingua, por la cultura galega, esa forma que tiña de dar clase na que parecía que todo era improvisado, pero ao final todo conducía algo.
A poesía de Villalta, como di ela mesma, é palabra melódica. En 47 anos deixou unha pegada importante na literatura galega, desde a publicación da súa primeira obra teatral, Concerto para un home só, ata o seu poemario case póstumo en concreto. A exploración estilística, o pensamento apaixoado e o compromiso co rigor saíron da pluma talentosa e versátil de Luisa, como destaca Estíbaliz Espinosa.
Hai unha colectividade sempre importante. Non fala só dende o eu ou para o eu, non é nese sentido autocomplacente, senón que sempre tende a facer un zoom fora, a ter unha perspectiva aberta.
Unha meninxite privou a Galicia desta figura fundamental para a cultura galega, a que unha placa lembra na súa casa natal do barrio coruñés do Burgú. Nesta casa viviu e soñou Luisa Villalta. Aquí as súas mans modelaron a lingua, os sons, o que habita no outro lado da música, na poesía.